Burada Amsterdam.
Қадірлі радио тыңдарманы Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз, сондай ақ Теміртауда мыңдаған адам жұмыссыз қалғалы тұр деген хабар, және де мүшайраның әдебиетке тигізер пайдасы бар ма жоқ па деген хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы тақырыптар жөнінде тереңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынастары туралы жоба деп аталатын жаңа топ өз баяндамасын жариялады. Бұл құжат тараптар арасындағы байланыстарды нығайту арқылы мұсылман экстремистерінің әрекетіне тосқауыл қою мүмкіндіктерін қарастырып отыр. Осы жөнінде тоқталып өтеміз. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жоба деп аталатын жаңа топтың айтуынша, бір айдан кейін жаңадан сайланатын Құрама Штаттар президентінің басты міндеттерінің бірі мұсылман елдермен байланыста дипломатияға көп жүгіну болмақшы. Құрама Штаттардың түрлі салалардағы аса танымал басшыларынан құралған бұл топ осы тақырыпты зерттеу ісімен бірнеше айлардан бері айналысып келеді. Бұл баяндама бағытты өзгерту Құрама Штаттардың мұсылман әлемімен байланысындағы жаңа межелер деп аталады. Баяндаманың жасаған басты қорытындыларының бірі, толып жатқан қақтығыстарға қарамастан, америкалықтардың және әлем мұсылмандарының көпшілігі бейбітшілікті, достық байланыстарды, әділ билікті, берекені, құрметті қалайды. Арамыздағы түсініспестіктердің төркіні өркениеттер текетірестері емес, саясаттар мен іс-қимылдардың қақтығыстары делінген аталған құжатта. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасы туралы жаңа жоба деп аталатын бұл жаңа топтың құрамында түрлі салаларда тәжірибелер жинақтаған америкалық 34 белгілі азамат жұмыс істеуде. Олардың 3-тен 1 бөлігі мұсылмандар, 2-і бұрынғы конгресс мүшелері, сондай-ақ бұрынғы АқШ мемлекет хатшысы Мадлен Олбрайт пен Ақ үйдің бұрынғы жоғары лауазымды тұлғасы Ричард Армитедж де осы топ құрамында жұмыс істеуде. Басшылыққа алынған негізгі идеялардың бірі АқШ-тың мұсылман әлемімен байланысын жақсарту, Құрама Штаттар мен әлемдік қауіпсіздік үшін өте қажетті бағыт деген ұстаным еді. Зерттеулер барысында аталған топ мынандай қорытындыға келді. Президент Джордж Буштың лаңкестікке қарсы әлемді күрес деген саясаты жеткіліксіз, тіпті кейде қауіпсіздікті нығайту ісіне нұқсан келтіретін ұстаным болған. Себебі бұл бағыт экстремизмнің себептерін анықтап, онымен күресе алмады делінген ол баяндамада. Зерттеу тобының анықтағанындай, билігі нашар жұмыс істейтін, саяси қуғындау белең алған, сауатсыздық пен жұмыссыздық жайлап кеткен елде экстремистердің ислам атын жамылып, еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік туады екен. Құрама Штаттар мен мұсылман әлемінің қарым-қатынасына байланысты зерттеулер жүргізіп отырған бұл жаңа топтың жасаған қорытындысы бойынша, текетірестердің себептерін жаңаша тәсілмен талдап, жаңа бағытта айқындау арқылы АқШ-тың да мұсылман әлемінің де негізгі қызығушылықтарын бір арнаға тоғыстыруға мүмкіндік бар болып отыр. Ол үшін АқШ үкіметі мен жеке секторлардың мұсылман елдеріндегі әріптестерімен 4 бағыт бойынша жұмыс істегені ләзім. Атап айтқанда, текетірестерді дипломатия арқылы шешу, мұсылман елдеріндегі билік жүйесін жақсарту, мұсылман әлеміндегі экономикалық жан-жақты дамуға қолдау көрсету, өзара құрмет пен түсіністікті қалыптастыру. Осы бағыттарды жүзеге асыру тәсілдері аталған баяндамада жан-жақты түсіндірілген. Бұл баяндаманың жеке даналары президенттікке үміткерлер Джон Маккейн мен Барак Обамаға және Конгресстің кейбір мүшелеріне жіберілген болатын. Егер олар әлгі баяндаманы мұқият түрде оқып шықса, онда жаңа қызметтерінде басшылыққа алуға болатын талай кеңестерді табар еді. АқШ-тың келесі президенті бұл қызметіне ресми түрде келер жылдың 20 қаңтарында кіріспекші. Сол салтанатта сөйлейтін сөзінде жаңа президенттің АқШ пен мұсылман әлемі байланыстарын жақсартудың маңыздылығына тоқталуына мүмкіндік туар еді, дейді баяндама.
сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда қазақ диссиденті жазушы Кәршал Асан атаға сөз береміз. Ол Қазақстанда кеңес билігі тұсында жүргізілген ұжымдастыру саясатының салдарынан аштан қырылғандар туралы шындықтың әлі күнге ашылмай отырғаны жөнінде өз пікірін білдіреді. Назар бұрыңыз.
Осыдан 42 жыл бұрын, 66 жылы КПСС-тің 23 съезіне өз қалқымның тағдыры туралы ойлар деген қат жазып, сонда 32 жыл қазақ қалқының маңдайына жазылған таңба, қара таңба, еш уақытта да қазақ қалқы бұны ұмытпайды. Деп сонда айтқан болатынмын. Оған ешкім сол кезде мән берген жоқ. Сонан кейін мен 88 жылы Горбачевтің атына хат жазып, сонда да осы мәселені көтердім. Перестройканың кезі ағылшынның жазушысы Роберт Конквисттің коллективизация сол ашаршылық жөнінен жазған кітабының «Родина» деген журналға шыққан номерінен үзінді келтіріп, Украин халқынан қазақтың қырылғанының көп екенін сол жерін алдым. Ал енді қазіргі біздің мемлекетіміз, осы мемлекеттің басшылары, президентіміз Назарбаев, осы 32 жылы қырылған халықтар жөнінен бір ауыз сөз айтпайды. Қазақтың намысын кім қорғайды? Голощёк мен Сталиннің осы жасаған қырғындарын еске алып, бұл да сол трибунадан сөйлеу керек еді. А бірақ соған баруға бұның дәті шыдамай жүр. Ал енді осыны қалай деп түсінуге болады?
Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілген бүгінгі хабарда қазақ диссиденті жазушы Кәршал Асан ата Қазақстанда кеңес билігі тұсында жүргізілген ұжымдастыру саясатының салдарынан аштан қырылғандар туралы шындықтың әлі күнге ашылмай отырғаны жөнінде өз пікірін ортаға салды.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының бағдарламасын енді Қазақстандағы әлеуметтік салаға арналған хабармен жалғастырамыз. Қазақстандық бірқатар ақпарат құралдарында таяуда Металстил Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатындағы 4200 жұмысшысы кезектен тыс демалысқа кеткені хабарланды. Комбинат жұмысшылары мәжбүрлі демалысқа көңілі толмай отыр. Олар қаржы дағдарысы созылып кететін болса, комбинатта жаппай қысқарту орын алуы мүмкін деп қауіптенуде. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ермек Болтай жалғастырады.
Металстил Теміртау акционерлік қоғамының кәсіподақ төрағасының бірінші орынбасары Виктор Шетиннің қазтаг ақпарат агенттігіне берген түсініктемесінде комбинаттағы 4200 жұмысшының қазан айының 1 мен 15 күндер аралығында демалысқа кетуі мүмкін екенін сөз қылыпты. Сондай-ақ, ол ұжымдық келісім шарттағы ережеге сәйкес комбинат жұмыс берушінің тарапынан тоқтатылатын болса, мәжбүрлі түрде демалысқа шығарылатын жұмысшыларға орташа айлық табысының 50% төленетінін жеткізіпті. Дегенмен комбинат жұмысшыларының көбісінің мұндай демалысқа көңілі толмай отырған көрінеді. Аталған компанияда жұмыс істейтін Бақытгүл Нұрбекова кәсіподақ басшыларының қарапайым жұмысшылардың наразылығына құлақ аспай отырғанын айтты.
Енді темір қымбат дейді, бүкіл жер шарында енді бағасы түсті ғой. Біздікілер түсірмей жатыр. Қымбат деп содан шықым алмай жатыр. Содан кейін енді төлейтін нелері жоқ қой. Сөйтіп біздерді жаңағы 50 мыңмен жіберіп жатыр. Енді біз енді жаман қараймыз, не істейміз енді? Амал жоқ басқа. Ұнамайды бізге олар сөйтіп не тұратқандарын. Қазір енді істеген өздері де енді жарақысын төмен алатын болады. Біз мына жерде управление істейтін адамбыз, бізді олар тыңдамайды. Ұнамай ма, кет дейді. Олар жұмыскерге жаңағы нелер қорғамаса, бізді онша ешкімді тыңдамайды. Пока приказ бір айға, но арман қарай болуы да мүмкін деген, білмейді енді оны ол жағын.
Виктор Шетиннің сөзіне қарағанда, мұндай мәжбүрлі қадамға комбинат әкімшілігі әлемдік нарықтағы дағдарыстың салдарынан өнімге деген сұраныстың азайып кетуіне байланысты барып отыр. Ол комбинаттағы өнім 30%-ға төмендеді. Біз қазан айының ортасына таман бұл жағдай дұрысталады деп үміттенеміз. Ал әзірше осында шешім қабылданды. Бұл күндер барлық өндірістер өз жұмысын төменгі мөлшерде жүргізе береді. Энергетика саласы қысқа дайындығын тоқтатпайды деді. Алайда осы комбинатты 20 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Ерлан Исаев, компанияның жұмысшыларға төлейміз деп отырған орташа жалақы көрсеткішінің 50% 25 мың теңгеден аспайтындығын айтты.
Жалақының бізге берейін деп жатқан 50%-дан жартысын ақ берейін деп отыр, ол 25 мың теңге. Менің 3 балам бар, оған қалай күн көреміз. Бұл демалыс бір ай емес, жаңа жылға дейін созылады деген сөз бар.
Осы жағдайға байланысты Metal Steel Теміртау акционерлік қоғамының баспасөз хатшысы Николай Кубраков Қазанның бір күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында бүгінгі күні компанияның төңірегінде қалыптасып отырған мәселеге орай ақпарат құралдарында шындыққа жанаса бермейтін түрлі мәліметтердің жарияланғанын айтты.
У нас будет 6 часов пресс-конференция генерального директора. Мы к ней готовимся, и там все будут после этого цифры, так сказать, озвучены.
Компанияның төңірегінде осындай мәселе бар екен рас, бірақ комбинаттың қанша жұмысшысы мәжбүрлі демалысқа шығатыны әлі белгісіз. Ал кәсіподақ басшыларының 4200 жұмысшы деп айтқан мәліметін растамаймын. Бүгін кешкі сағат 6-да компанияның президенті Франк Паннир баспасөз мәслихатын өткізіп, сол жерде осы мәселеге байланысты толық ақпаратты жария етеді.
Ясная картина где-то к 18 часам.
Десек те қаржы дағдарысының салдарынан болып отырған мәжбүрлі демалысқа қуанып отырған жұмысшылар да жоқ емес екен. Аталған комбинатта жұмыс істейтін Ерлан Аманбаев екі апталық демалыстың өз отбасына қатысты мәселелермен айналысуға өте ыңғайлы болғандығын айтып отыр.
Білмеймін, бірақ шығам дейтіндер көп. Оған келісіп жатқандар көп, келіспегендер де бар. Көбісі жаңағы мысалы біреулердің бір жағдайларымен сондай мен не қылатыр, көбісі вот как раз осы күндер керек ау деп жатыр. Онда да бір екі апта ғана ғой, ол екі аптаға как раз демалысқа шығуға болады. Бірақ маған керек болып тұр осы екі, как раз екі апта, бір апта керек болып тұр пайызы. Сосын бір жағынан да кішкентай балдарым болғаннан кейін оларды пока мектепке анамына үйрету үшін тоже оған да қазір уақыт керек болып отыр. Пока апарып келесің, алып келесің. Өйткені екеуі де біреуі нөлі, біреуі бірінші класқа барады ғой. Соны апарып алып келудің өзі мысалы не болып отыр. Маған бұл апталар как раз керек болады. Ол әркімнің өзінің жағдайына байланысты ғой.
Комбинатта жұмыс істейтін кейбір жұмысшылар келісімшартта көрсетілген екі аптаның тағы да бірнеше айға созылып кетуі мүмкін екенін айтып, алаңдаушылық білдіріп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарының басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қырғызстанның оңтүстігінде орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны 70-тен асты. Сондай-ақ Ауғанстанда 5.19 балдық жер сілкінісі тіркелді. Еуропа мен Азияның қор биржаларындағы көрсеткіштер күрт төмендеп кетті. Ал мұнай бағасы болса $90 төмендеді. Ауған үкіметі 2009 жылдың күзіне белгіленген президент сайлауына дауыс берушілерді тіркей бастады. Сондай-ақ Ресей күштері Грузиядан шығарылып жатыр. Сондай-ақ жікшілдік Абхазия аймағының ресмилері Грузия күштерімен болған атыста бір шекарашы қаза тапты деп мәлімдеді. Ал Ресей премьер-министрі Владимир Путин болса Минскіге барды. Медицина бойынша Нобель сыйлығы 3 еуропалық ғалымға берілді. Қадірменді радио тыңдарман, бұл жолғы Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға қандай тақырыптардың ұсынылатынын тағы да бір сәт естеріңізге сала кетсем. Мүшәренің әдебиетке тигізер пайдасы бар ма, жоқ па деген хабар. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақ. Сондай Қазақстан нарығында делдалдардың тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып бара жатқандығы туралы хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, Азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын мәдениет тақырыбымен жалғастырсақ. Қазіргі қазақ әдебиетінде әр түрлі атаудағы мүшәйрелердің өтетіні белгілі. Мүшәйреге қатысты жас ақындардың ойы мен аға буынның және ұйымдастырушылардың пікірі әрқилы. Мүшәйренің әдебиетке тигізер пайдасы бар ма, жоқ па? Осы төңіректегі әңгімені Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
кейінгі қазақ әдебиетінде түрлі мүшәйралар жиі өткізілетіні белгілі. Оған қатысты қоғамда әртүрлі пікірлер бар. Жас ақын Қамит Есаман мүшәйра жас қаламгерлердің бір-бірімен араласып шығармашылық байланыста болуына пайдасы бар. Дегенмен жас ақын жазушылардың мәселесі де жоқ емес деп отыр.
Мүшәйра деген қажет. Өйткені ол жүлде алу үшін болмаса да, мәселен, елде жүрген болсын, сыртта жүрген болсын, облыста жүргендер бар. Олардың бәрін бір-бірлерімен жағындастыратын бір шара. Қазіргі әдебиеттің проблемасын жеке көзқарасында айтатын болсам, жас буын менен аға буынның ара салтақтап кетті деп жатады. Қазіргі жастардың баспасөз беттерін жариялауы аз деп айтар едім. Осы үлкен проблема. Сосын мен жас қалам қосымшасын жабылып қалуы, қазақ әдебиеті газеті. Бұның барлықтары үлкен мәселе қазіргі жастардың арасында әдебиеттегі жалпы. Кез келген бас газет болсын, өйткені ол жастардың өлеңін баспайды, аға буын өлеңін басады, орта буынды басады, мен жастар баспайды.
Жас әдебиетші Бағдат Мүбәрәк мүшәйренің қажеті шамалы, өйткені мұнда да тамыр таныстық жол алған деген пікірде.
Мүшәйра деген керек жоқ. Оның шынайы өлең емес, жеңішінен жалғасқан байланыспен берілетін дүние. Жақсы мүшәйра жақсы өлеңнің бағасын беруі де бере алмауы да қиын. Ұлықбектің сөзімен айтсақ, әділғазылар ешқашанда әділғазы бола алмайды.
Кешегі өткен кезекті бір мүшәйраның ұйымдастырушысы Алматы қаласы тілдерді дамыту басқармасы директорының орынбасары Ақет Мамай мүшәйраның мақсатын төмендегідей түсіндірді.
Осы ақындар бұлар мейлінше әділ болады ғой деген және әділ болғандығына біз өзіміздің көзіміз жетті. Жалпы сайысқа қатысқандардың ішінен іріктелген 16 ақын шешуші кезеңде өздерінің шығармаларын оқыды. Алды 50 мың теңге сыйлық көлемінде, 30 мың 20 мың теңге көлемінде және ынталандыру 10 мың теңге көлемінде сыйлықтар берілді. Мақсат жастардың арасындағы жаңа буын өсіп келе жатқан ақындардың елге насихаттауға және танылуына, әдеби қауымға ертерек араласып кетуіне жағдай жасау мақсатында жасалған шара болды.
Осы мүшәйрада қазылар алқасында болған ақын Жанарбек Әшімжан қазылықпен жас ақындар поэзиясына көзқарасын былайша жеткізді.
Әркім өзінің арының жеткен жеріне дейін әділет дейді, сондықтан жүрейлердің де құрамында әрқандай көзқарастар, әрқандай сыни пікірлер болды, шындықтарды айтылды. Бұның барлығы біздің қазіргі өмір кешіп жатқан қоғамымыздағы, қалада тұрып жатқан жасы бар, жастамысы бар қаламгерлердің бастарынан өткізіп жатқан түрлі тауқыметтері барлығы осы жас ақындардың жырларында өз деңгейінде көрініс тапты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі экономика тақырыбына арналған сараптамалық хабарлармен жалғастырамыз. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Енді тілшіміз Сәния Тойкеннің әзірлеген хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады. Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестік теңіз кен орнындағы өнім өндіру қуаттылығын арттыру жөніндегі ауқымды жобасының толық аяқталғандығын хабарлады. Осы жобаға сәйкес енді теңіз Шевройлдың күніне 540 мың баррель, ал жылына 23,9-24,4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндігі бар көрінеді. 2002 жылы басталған екінші толқын және шикі мұнай айдау жобалары теңіз Шевройл акционерлеріне 7 миллиард долларға түскен болатын. Теңіз Шевройл тарихындағы ең ірі осы жобалардан компания серіктері ғана емес, қазақ елі де экономикасына пайда тиеді деп үміт күтіп отыр. Өткенде еске алсақ, осы екі жобаны жүзеге асыру барысында қашағанға ұқсас жағдай туындап, оның басталуы да біршама уақытқа созылған белгілі. Тіпті ол туралы Шеврон әріптестер арасындағы келіспеушілік тудырған инвестициялық мәселелерге байланысты жобалардың жүзеге асу-аспауы екіталай деп те мәлімдеген болатын. Ал Шеврон өкілдерінің Қазақстандағы басшысы Гилберт Анкенбауэр 2003 жылы 26 қарашада корпорацияның Қазақстанның мұнай-газ секторына инвестиция салу туралы жоспары жайлы Алматыдағы сөйлеген сөзінде Шеврон Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға үлкен көңіл бөледі. Әрине, Қазақстан үкіметі осындай нәтижеге жетуге тырыспаса, Шевронның яғни шетелдік өндіруші инвесторлардың жергілікті әлеуметтік мәселелерге қатысы болмас еді. Ол Қазақстандағы билік өкілдерінің шаруасы емес деп туындаған проблеманың бір ұшының қайда жатқанында мегзеп өткен болатын. Алайда бұл жоба керек пе жоқ па деген күдік кейіннен Теңіз Шевройл басшылары мен оның ең басты акционерлері Шеврон мен Эксон Мобайлның тағы бір тығырыққа тіреген болатын. Себебі 2005 жылы желтоқсанда сынақ ретінде мұнай айдау теңізге 1985 жылғы апаттың кебін тағы кидіре жаздаған болатын. Соған қарамастан шикі газды кері айдау қондырықсы мене бірнеше ай бойы ойдағылай жұмыс істеуде. Ал екінші толқын зауытында табиғи газ бен күкіртті қайта өңдеу қондырғыларын іске қосу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта екінші толқын зауытының барлық қондырғылары мұнайды күкіртсіздендіру және тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Сондай-ақ табиғи газды айыру мен өңдеу арқылы оны өңделген газ және жай күкірт өнімдеріне айналдыру іске асырылуда. Шикі газды айдау зауыты қондырғысында қабаттағы қысымды ақтау үшін өндірілген шикі газдың 1/3 бөлігі қабатқа кері айдалуда. Ал айдалған шикі газ бен мұнай коллекторда бірден қосылып, қабаттағы қысымды сақтай отырып, мұнайды айырады. Теңіз Шевролдың бас директоры Тодд Левидің айтуынша, бұл жоба Қазақстан мұнайының өндірілу көлемін ұлғайту жөніндегі ортақ міндеттердің орындалуына мүмкіндік береді. Онда мұнай мен газ өндірудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жаңа технологиялар қолданылған.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сарапшылар Қазақстан нарығында делдалдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады деген ойда. Олар бұл тек тұтынушылар үшін ғана емес, сондай-ақ өздері үшін де қауіпті салдарға әкелуі мүмкін дейді. Бұл жөнінде өздеріңізге Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндап береді.
Қазақстанның тұтынушылар лигасының төрайымы Светлана Савченко қарапайым тұрғындардың тұтынушылық құқықтары мүлде сақталмайды деп есептейді. Тауар өндірушілер мен халық арасында түрлі делдалдар жұмыс істеп жатқандықтан халық көптеген тауарларды қымбат бағамен сатып алуға мәжбүр дейді ол. Бұған еріксіз тек сырттан бақылап қана отырмыз деп сұхбаттасымыз әңгімесін былайша жалғайды.
Потому что, во-первых, это недоказуемо.
Біріншіден, баға келісімнің болғанын, болмағанын дәлелдей алмайсың. Екіншіден, бұл маңайда қалыптасқан халықаралық тәжірибенің өзінде сәтті деп айту қиын. Үшіншіден, бүгінгі күні бәсекелестік туралы заң жобасы жаңадан парламентке түсті. Сондықтан тұтынушылардың мүддесі қорғалатын күн әлі алыс деуге болады. Антимонополиялық комитет біздің бюджетіміздің қауіпсіздігін қалай сақтауға болатынын да ойлауы керек. Егер ертеңгі күні халықтың ақшасы таусылса, кері әсері болмақ. Оны елестетудің өзі де қиын. Қазанның бірі күні Астанада өткен антимонополиялық саясат бойынша мемлекетаралық кеңесте бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Мәжит Есенбаев тұмыдыға мүше мемлекеттер арасында халықаралық нарықта жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттеріне тексеру жүргізу қажеттігін айтқан еді. Әсіресе отын энергетика кешені, сондай-ақ транспорт және коммуникация, азық-түлік нарығына аса назар аудару керек сияқты деді Мәжит Есенбаев. Сонымен қатар агенттік басшысы өз сөзінде жеміс-жидек өнімдерін тарату бойынша жүргізілген талдау көрсеткенде Қазақстанның оңтүстік өңірінде бұл саланы бірнеше өзбек компаниялары атқарып отыр, және де олар оған өздерінен басқа ешкімді кіргізбей отыр дейді. Ал өзбекстандық фермер Мамыржан Азимов агенттік төрағасының сөзін құптайды. Көршілерге жеміс-жидек көкөністерді жеткізетін бір ғана компания бар. Бұл монополияны өзбек үкіметінің өзі орнатып отыр. Теледидардан Ресей Қазақстанға жеміс-жидектерді өз бетімен өткізгісі келген саудагерлерді ұстап жатқанын жиі көріп жүрміз. Үлкен кәсіпкерлер мен кеден өкілдері арасында оларды өткізбеу туралы келісім бар. Ал экономист сарапшы Эдуард Политаев посткеңестік елдер үшін бұл үйреншікті құбылыстың себебі жөнінде былай дейді.
Это возможная конкуренция со стороны таджикских и киргизских производителей, которые
Бұл өз кезегінде Қазақстанның нарығына жеміс-жидегін неғұрлым пайдалы өткізгісі келген тәжік қырғыздардың бәсекелестігінен сақтанудың бір жолы. Екіншіден, Қазақстанға жеміс-жидек оңтүстіктен ғана емес, Қытайдан да жеткізіледі. Соңғы 5-10 жылда Қытайдан келетін тауарлар экспорты да кәдімгідей өсті. Мұның кері әсерін өзбектер де сезініп отыр. Сондай-ақ, соңғы уақытта Қытайдан гөрі Орталық Азия елдерінде инфляция деңгейі жоғары болып тұр. Ақша құнсызданып, өндірушілер үшін күнкөріс қамы қиындап кеткендіктен, олардың бағаны өсіруіне тура келеді. Сондай-ақ сарапшының айтуы бойынша бағаны келісіп қою проблемасы барлық нарықты қамтиды.
И, конечно, это агентство оно не в состоянии контролировать рынки, тем более что
Біздің бәсекелестікті қорғау агенттігінің барлық нарықты бақылауға шамасы жетпейді. Олар негізінен монополистермен айналысады. Мысалы, муниципалды нарықты алыңыз. Белгілі бір өндірушілер жергілікті билік өкілдерімен таныстығын пайдаланып, өздерінің өнімдеріне біршама төмен баға қояды, бірақ биліктің ондағы бағаны реттеуге шамасы келмейді. Нәтижесінде төмен бағаға төмен сападағы өнімді аласыз.
Пускай цена там на 50-100 теңге дешевле, но, соответственно, и качество на ту же сумму падает.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарларымыз сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы танысалатыныңызды да естеріңізге сала кетейік. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Азаттық радиосының бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын жүргізген мен Нұрлотай Үркімбай, істеріңізге сәттілік тілеп, Азаттық радиосының бағдарламасын алдағы уақытта да тыңдауға шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.